В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У цій частині програми будемо з'ясовувати, чи може Захід поставити Росію на місце у Раді безпеки ООН.
Механізм нейтралізації іменно вето Росії невозможно даже выработать. Это одна из причин, почему ООН эффективно не задействован в ситуации вокруг Донбасса.
Як подолати право вето Росії у Радбезі ООН? Чи спрацює цей механізм для ухвалення миротворчої місії ООН для Донбасу? Як підвищити ефективність роботи міжнародних організацій? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org у запису та у прямому ефірі. На території Криму, нагадую, працює радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Ну, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії у Радбезі ООН. Про це пише видання The Guardian. За даними видання, країни Заходу звернули увагу на резолюцію від 3 листопада 1950 року під назвою «Єдність заради миру». Ця резолюція була ухвалена на той випадок, якщо Радбез ООН не може реалізувати свої повноваження у сфері безпеки через суперечки постійних членів. Вона дозволяє 9 з 15 членів Ради безпеки обійти вето і передати будь-яке питання на загальне голосування до Генасамблеї ООН. Наскільки реальним є запровадження такого механізму, запитаємо про це, що думають наші гості з цього приводу. Наразі поряд зі мною у студії старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Кравченко, якщо можна, така потрібна, мабуть, невеличка історична довідка стосовно того механізму вето, коли, як, заради чого він виник, і який він мав, власне, от за період існування ООН, що він, як він працював, що він дав доброго?
Ну, механізм відомий. Рада безпеки ООН складається сьогодні з 15 членів, з них 5 – це постійні члени Ради безпеки, 10 – це термінові, фактично, так, члени. 5 постійних членів – це є США, Китай, КНР, Великобританія, колишній Радянський Союз, зараз Росія – та Франція, ось це, власне, країни-переможниці у Другій світовій війні, вони мають право вето умовне. Воно є не записаним в статуті ООН, проте є згадка у статті 27 пункті 3 в тому, що всі рішення приймаються лише за умови того, що всі країни-члени, постійні великі держави, так, вони мають погодитися, тобто має бути консенсус. Тобто, фактично, це є умова, коли одна країна має якісь заперечення, то рішення не приймається. Саме тому за замовченням ця процедура називається правом вето. Хоча, знову-таки, підкреслюю, згадки про право вето в самому статуті ООН немає.
Ну і звідси випливає питання, а як же ж, ну, чому так все-таки таке священна корова, можна сказати, от було це право вето так довго?
Це дуже зручно. Це дуже зручно, це право сильних, право тих, кого називали великі держави, регулювати свої інтереси, лобіювати свої інтереси. За всю історію найбільше використовувало право вето якраз СРСР та Росія. Там лише за перші 10 років існування ООН 45-55 був такий Молотов, так, представник фактично так СРСР, і його називали містер вето. Він 59 разів, здається, його використовував, аби стримати ось власне якісь амбіції певні, які мали країни Заходу. І знову-таки, тобто це була процедура, яка дозволяла лобіювати, проштовхувати інтереси постійних членів Ради безпеки. Найменше використовувала Франція. США, звичайно, є на другому місці після Росії, адже, напевно, ці дві країни з періоду Холодної війни і мали найбільше протиріч, і ділили зони впливу, і активно користувалися для цього майданчиком Ради безпеки.
Ну, а тепер про цю резолюцію від 50-го року, яку якось так знайшли раптом. От проблеми з цим правом вето, зокрема, в першу чергу з боку Росії, відчувають, ну, в першу чергу в Україні та і в світі, можливо, ну, так гостро відчуваємо ми от пару років останніх, і тут раптом знайшли. От мені цікаво, ну, ви точно не знаєте, ми можемо тільки робити припущення, як так, 2 роки шукали, це в ООН стільки резолюцій, стільки документів, що так довго шукали, чи момент виник коли?
Та ні, ця резолюція дуже відома, і насправді її застосування було обумовлено один раз в історії, це Корейська війна, от резолюція від 3 листопада 50-го року, єдність заради миру. Проте саме використання цієї резолюції, воно фактично підриває концепцію формату Ради безпеки. Ось це право виключне так великих держав регулювати відносини між собою з шляхом переговорів. Тому що фактично ця позиція, вона є деструктивною, підриває, власне, ось елементи солідарності, ось, які мають виникати в рамках діалогу в організації. І був прецедент, коли мала використатися ця резолюція другий раз, але тоді Росія Єльцина ще, 99-й рік, я маю на увазі, з події в Косово і бомбардування державами НАТО, Югославії, Слободана Мілошевича, так, примушення до миру, операція, так, ось вона була, мала бути регламентована, власне, через Раду безпеки, але тоді винесли, власне, не на розгляд Ради безпеки рішення, а на розгляд Генеральної асамблеї. Фактично, це була половинчата процедура, ось, власне, цієї резолюції «Єдність заради миру». Фактично, що зараз вона собою являється, це резолюція, яка процедура є, якщо є згода 9 країн-членів і блокувальне рішення одного з країн-членів, який порушує мир свідомо. Ну, це в цьому випадку це Росія, яка зараз питання Сирії обговорюється, але ми розуміємо, що там де-факто ще може постати наше питання з вами, українське. І це і Крим, і Донбас. І якщо 9 країн-членів Ради безпеки знаходять згоду, і вони можуть винести, власне, ось відповідно цієї процедури, цієї резолюції, питання на розгляд Генеральної асамблеї, де воно має бути ухвалено 2/3 голосів всіх членів Генеральної асамблеї. Це 200 країн, умовно, так, 2/3. Я думаю, що якщо ми говоримо про США, про Західний світ, вони можуть назбирати ці 2/3 голосів, ну, нелегко, але застосовуючи ті або інші механізми, це реально. І, відповідно, тоді утворюється комісія дорадча, так, власне, за рішеннями, і вона, ця комісія, вже регулює, виконує функції фактично Ради безпеки. Комісія діє за принципами більшості голосування. Тобто, процедура є, і умови для прийняття ефективних рішень для наведення миру в Сирії сьогодні, так, на реакцію на хімічні атаки, є. І, ну, звичайно, зараз це просуває найбільш активно. Це США, це Великобританія і, безумовно, це Франція.
Дякую. До нас тим часом долучилась заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо. Вітаю вас, пані Зарембо.
Доброго ранку.
Пані Зарембо, як ви вважаєте, от ми говоримо про цю резолюцію, яка дає можливість певним чином обійти право вето, як ви вважаєте, от застосування цієї процедури, які мало би наслідки загалом для ООН?
Ну, я думаю, що наслідки були би, от як дуже вдало розписав місцю розмовник також зараз в ефірі, наслідки вході були б революційними. Це означало б певна така предметна ізоляція Росії на міжнародній арені, і відповідно такий прецедент в сучасному світі за сучасних правових норм створювався. Інша справа, що дійсно ця процедура досить складна, теоретично можлива, але практично, ну, тут дуже багато може бути перешкод на тому, щоб подолати російське вето. Тому, ну, я можу сказати, добре, що така розмова ведеться, добре, що вона є серйозна. Ну, певним чином, як ми бачимо, сирійське питання дійсно є в даному випадку певним чином на користь Україні. Чи буде це впроваджено, це велике питання.
Дякую. Стосовно от цієї процедури, є ще одна думка, давайте послухаємо. Експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаро переконаний, що таке юридично неможливо заблокувати вето Росії.
На сьогоднішній механізм нейтралізації іменно вето Росії невозможно даже виробити. Так як ізначально устав Організації Об'єднаних Націй, всі документи, якими регулюється діяльність Організації Об'єднаних Націй, предполагають унікальне право, а іменно вето, для кожного постійного учасника безпеки ООН. І за майже 70 років существування ООН нікому ще не вдалося знайти ефективний механізм нейтралізації відповідного права на вето. Это юридическое препятствие, да. И второе препятствие политическое. Например, представим, что будет какой-то механизм. Есть еще Китай, который тоже является постоянным Совета Безопасности ООН. И он все время практически голосует вместе с Россией по многим вопросам. Это одна из причин, вот эта вот тупиковая по сути ситуация, почему ООН эффективно не задействован в ситуации вокруг Донбасса.
Це була думка експерта з міжнародних відносин Андрій Бузаров. Нагадую слухачам і глядачам, що поряд зі мною у студії старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Пане Кравченко, ну, власне, те, що сказав Андрій Бузаров, як ви вважаєте, таке можливо чи неможливо?
Я думаю, що за наявності політичної волі це можливо. Тут питання взагалі в працездатності ось цієї ефективності організації ООН, так, у широкому змісті, і, зокрема, питання дуже велике до Ради безпеки. Це такий рудимент, вибачте, скажу відверто, рудимент пережиток тієї епохи біполярної холодної війни, Ялтинсько-Позданської системи міжнародних відносин, сформованої державами-переможцями після Другої світової війни. Там ключовий елемент був, чому, наприклад, немає Німеччини в Раді безпеки. Сьогодні там, може, хтось з молодого покоління не розуміє, як держава, яка там найбільша економіка Європейського Союзу, не є членом Ради безпеки. Ну, це зрозуміло з огляду на логіку 45-го року, коли Німеччина була переможена у війні, і ось ці процеси і були в тому числі на стримування загрози реваншу, зростання реваншу у Німеччині. І ось фактично треба говорити про необхідність реформи, не просто Ради безпеки, а реформи взагалі міжнародного порядку, який сьогодні існує. Ми побачили, як його можна дуже легко порушити, і це зробила Росія, порушивши суверенітет України, незаконно анексувавши Крим і розпочавши війну, штучну війну, створивши умови для штучної війни на Донбасі. Зараз вона називає цю війну громадянською війною в Україні і хоче розповсюдити і дестабілізувати всю країну. Тобто всі ці дії від такої держави, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, ну, це нонсенс. І саме тому ми маємо говорити, що треба змінювати. Але так сталося, що змінюється система лише після великої кризи. Наприклад, після Першої світової війни була створена, після системи Віденської, так, міжнародних відносин, була створена система Версальських, вона... Ну, після Першої світової війни, це Версальська мирна конференція 19-го року. Відповідно, на те, щоб змінити ту систему із Лігою націй на чолі, знадобилася Друга світова війна. То ми що, чекаємо на Третю світову війну?
Побачимо, до чого це йде. Нагадую, що на зв'язку телефоном з нами заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо. Пані Зарембо, як ви оцінюєте, власне, спроможності ООН, актуальність і доречність і сучасність конфігурації окремих структур і процедур, тобто наскільки зараз є актуальним і впливовим ООН загалом, і як ви бачите, оцінюєте потребу у реформуванні?
Ну, він, звичайно, є єдиним світовим органом, єдиним світовим форумом, і, безумовно, потреба у такому форумі є. Інша справа, що робити, коли на форумі збирають країни з різними інтересами, є різні групи інтересів. Ну, тут ми бачимо ту колізію, яка відбувається в тому числі щодо України, наприклад, як складно даються голосування щодо питання конфлікту між Росією, Україною і так далі. Я, знаєте, можу сказати, що хотіла привернути увагу до того, що зараз відбувається в Раді Європи. Це, звичайно, форум набагато менший, але також показовий. Там, де все ж таки є ціла низка країн з різними цінностями, приналежністю до різних таких геополітичних угруповань, так неформально це називаємо. Те, що зараз був опублікований звіт щодо корупції, те, що такий звіт був ініційований, те, що він був доведений до кінця, це, як на мене, свідчення того, що на міжнародних майданчиках можливий пошук правди і прагнення діяти в рамках етичності і рамках міжнародного права. Це, звичайно, є всього-навсього звітом, а не є якоюсь реформою, зміною процедур. Парламентська асамблея Ради Європи, мені це дає якусь надію на те, що реформа ООН заради дотримання норм міжнародного права можлива. Разом з тим, звичайно, абсолютно також підтримую свого співрозмовника Валерія в тому, що тільки дуже велика криза може сприяти знаходженню навіть не консенсусу, а переділу сфер впливу і, відповідно, реформи такої великої організації. Тому я не думаю, що реформа відбудеться в найближчому майбутньому.
Дякую. Пане Кравченко, до речі, без кризи, без якихось докорінних реформ взагалі не існує варіантів, процедур зміни складу Ради безпеки, позбавлення права вето? Тобто взагалі нема таких?
Давайте розуміти, що таке ООН. І, власне, що він собою зараз являє. Там це світовий уряд своєрідний, так? І це те, що там називають в Росії «мірова закуліса», умовно, так? Ось, яка вирішує долі, яка вирішує певні проекти світового ладу. І так сталося, що у нас світ, він побудований дуже нерівно. Є багаті країни, заможні країни, технологічні країни, або країни, які мають велику ресурсну базу, так, і є бідні країни. Але всі вони мають один голос у цьому світовому уряді, на голос у Генеральній асамблеї. І подивіться, що робить Росія. Перша резолюція, яка була по Криму, у нас зараз три резолюції Генеральної асамблеї, які би стосувалися питання прав людини в Криму. До речі, не територіальної цілісності України, а саме питання, які просуває межліс кримського татарського народу, вони саме у гуманітарній площині спрямовуються переважно. На перша резолюція була підтримана більшістю країн, там, здається, на голосуванні було 120 країн за, там скількись проти, там певна кількість утрималася від голосування. Друга резолюція, ми маємо вже наступного року, 15-го, ми маємо вже фактично 100 голосів. Третя резолюція, ми маємо лише 76, здається, голосів за українську позицію. Що робить Росія? Вона просто купує голоси. Вона купує голоси бідних країн, африканських країн, країн третього світу, як це називається, так, Латинської Америки. І маніпулює, власне, ось так, голосами цих країн. Їм абсолютно байдуже, що там в Криму, вибачте, на Антигуа і Барбуда, там люди не знають, де навіть знаходиться цей Крим, так, або ще щось, або Вануату. Проте вони отримують маленький зиск у грошовому еквіваленті від того, що вони володіють цим одним голосом. І цей один голос може бути вирішальним. І тобто це є корупційна складова, вона закладена в сам принцип існування Генеральної асамблеї. Ну а Рада безпеки, ми про неї вже сказали, про її імпотенцію. І знов-таки, це великі торги, це можливість лобіювати і знов-таки, знову можливість корупції. Адже там є знов на цих процедурах, там термінові члени, там є, наприклад, Сьогодні, здається, Ефіопія, яка так є постійним членом Ради безпеки. Є Казахстан сьогодні, так само держава, яка близька до Росії. Ну, є країни, яким байдуже, ну, серед союзників відвертих, це сьогодні наш союзник, який там є, це Польща, яка має зараз лобіювати нашу позицію у Раді безпеки, але знову-таки, що собою являється Рада безпеки?
Дякую. Також ще до нас долучається політолог Кирило Сазонов. Давайте послухаємо, що він думає з цього приводу. Вітаю вас, пане Сазонов.
Доброго ранку.
Пане Сазонов, от говоримо про резолюцію від 50-го року, яка нібито дає можливість обійти процедуру вето. Як ви вважаєте, ну, наскільки це реально, чи зможе ООН скористатися цим шляхом і якось просунути питання, які в першу чергу стосуються України, Донбасу, Криму?
Это вполне реально, ну, обойти вето Совета Безопасности вполне реально, так что резолюция 50-го года вполне для этого подходит. Действительно, Совет Безопасности ООН, он уперся уже лбом в существующие проблемы с Россией, и он стал поэтому совершенно неэффективен, то есть это совершенно картонный орган. То есть даже в основном-то тему подняли из-за химической атаки в Сирии, 11 попыток что-то принять, и 11 раз Россия накладывала вето. То есть это действительно мы кидаем мячик в стенку с таким же эффектом. Безусловно, надо выносить вопрос на Генеральную Ассамблею и большинством голосов преодолевать это вето. И необходимо, давайте согласимся с тем, что само ООН и сам Совет Безопасности необходимо реформировать. Потому что это право вето, которым пользуется очень часто Россия, иногда Китай, они в принципе умножают на ноль всю эффективность организации. И она превращается постепенно в Лигу наций, которая не способна на большее, чем выражать глубокую озабоченность. То есть, на самом деле, он вообще неэффективно, даже по гуманитарным вопросам, они пытались поддерживать Донбасс, зону военных действий. Сейчас говорят, что у нас просто на это нет денег, мы прекращаем помощь, у нас есть всего 3% средств. Но вы, ребята, в Украине, вы стараетесь, держитесь, поддерживаете людей, выплачиваете пенсии там. Ну, то есть, они дают только добрые советы. ООН превратилась в страну советов. К сожалению, это наша реальность.
Дякую. Лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Пане Кравченко, от стосовно резолюції по Криму гуманітарних, виникає питання, це ефективність меджлісу кримських татар, його роботи, чи просто справа в тому, що от ви назвали ООН таким умовним світовим урядом, можливо, це вже не уряд, а міністерство з гуманітарних питань якихось, і тому легше просувати гуманітарні питання, ніж...
Можливо, але знаєте, що іншого немає. Є таке, яке є. Так само там Катерина згадувала про Раду Європи і там ці пареї, які зараз відбуваються події. Там взагалі цей орган прив'язаний до дотримання прав людини. І ми можемо говорити, що все одно ООН залишається таким, яким він є. І інструменти, які існують, це, зокрема, що нам цікаво сьогодні від ООН, що ми потребуємо, про що каже президент України. Це миротворча місія. Миротворці на Донбасі, зокрема, зараз, на жаль, мова ще не йде про Крим, проте вона, зрештою, може дійти до Крима через певний час. Але, ну, якщо навіть ми говоримо про певні проекти миротворчих місій, для нас сьогодні орієнтиром, ну, для мене, на мою думку, є запрошення не просто миротворців, які зафіксують, там, вийдуть на кордон з Росією і поставлять свої редути там, так, і або там розведуть, як Росія хоче довести, що у нас є дві сторони конфлікту, українці воюють з українцями. І вони розведуть одних з Донбасу, з Луганську українців, і державу Україну, тобто зафіксують, що у нас громадянська війна. Ні, нам це не потрібно. Нам не потрібні такі миротворці і голубі казки, лишеви, блакитні шоломи. Лише з цією метою. Нам потрібна міжнародна тимчасова адміністрація. Тобто це має бути багатокомпонентна місія, яка буде включати в себе військових, поліцейських, цивільне управління. І прецеденти такі існують в історії ООН. Це була місія, навіть останнім часом, за останні 25 років, це і Камбоджа, це і Східний Тимор, це і Босня-Герцеговина, це і Косово. Наскільки вони були успішними? Дуже по-різному успішними. Найбільш успішною була в Східному Тиморі, найменш і досі це є Косово. Але, вибачте, сам Західний світ створив, напевно, для Росії ці умови прецеденту і правом на самовизначення, коли вони там підтримали Косово і незалежність Косова. І цим Росія скористалася відповідності до Абхазії, Південної Осетії. Зараз користується цим в Україні народ Криму, народ Донбасу, немає таких народів, але все одно вони намагаються апелювати з цими визначеннями.
Дякую. Пане Сазонов, от миротворча місія ООН на Донбасі у тій конфігурації, в якій зацікавлена Україна, ну, мабуть, була би вигідна Україні, і Україна би погодилась би хоч би і завтра запроваджувати цю місію. Ну, принаймні, судячи з заяв наших високопосадовців, зокрема президента. Але ж вирішує та сама Рада безпеки ООН. Як ви вважаєте, чи вирішить Рада безпеки ООН це питання? І, власне, коли це може статися? Скільки для цього ще може знадобитися часу?
Вы знаете, есть такая шутка, что пришел ученик к мудрецу и спросил, как мне стать королем. Он говорит, очень просто, женись на принцессе. Тот вздохнул, сказал спасибо, осталось уговорить принцессу. Для того, чтобы миротворцы вошли в Донбасс, нам придется уговорить на это Россию. Без ее согласия, к сожалению, не получится ничего. Потому что миротворческие операции, миротворцы, они поддерживают мир. Они не могут провести военные операции, вышвырнув оттуда российские войска и местных коллаборационистов, которые перешли на сторону России. То есть там порядка 35-40 тысяч бойцов с военной техникой, с градами, с танками. Миротворцы не пойдут умирать за Украину европейские, ни в коем случае. То есть нам придется искать какой-то компромисс, тем более такой контингент, наверное, невозможно создать. И они не пойдут воевать туда. То есть они придут туда, когда будет какой-то мир установлен. Только так. После этого, да, тут больше подойдет вариант, наверное, Авакова, вот этот маленьких шагов. То есть по одному городу, по одному поселку, по одному району вводим миротворцев, устанавливаем там украинскую власть, потом беремся за следующий. Потому что в целом такой кусок проглотить невозможно. И очень хорошо Украина приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признана агрессором. То есть в миротворческой операции не будут участвовать российские войска и войска ДКБ, договора о коллективной безопасности, то есть там где Беларусь, Казахстан и прочее. Потому что иначе это просто переодели бы боевиков в голубые каски. То есть, в принципе, к миротворцам Украина готова на украинских условиях, только это должны быть не российские миротворцы. Но пока Россия не увидит свои выгоды, пока ее не вынудят к этому решению, они просто будут говорить боевикам, чтобы те оказывали сопротивление, и миротворческая операция превратится в полноценную войну в Европе. Это все понимают, и на это никто не пойдет. То есть, пока США и Евросоюз не дожмут Россию до уступок, миротворческая операция не начнется, мы можем себя успокаивать сколько угодно, но пока это очень отдаленная перспектива.
Дякую вам, пане Сазонов. Це був політолог Кирило Сазонов. У нас лишається вже буквально пару хвилин. Пане Кравченко, ну, це ці пару хвилин. Погодьтесь або заперечте.
Я так, відреагую. Фактично, насправді, можливо переконати Росію. Все дуже просто. Росія є підписантом мінських, скажімо, не мінських домовленостей, тому що там вона не, вона каже, що вона не підписала. Це є компетенція тристоронньої контактної групи, і там підписує Україна. Та ось ці непонятні псевдореспубліки, так, але все одно вона бере участь в нормандському форматі. Мета нормандського формату – це є відновлення територіальної цілісності суверенітету в Україні. Відповідно, що, в чому проблема мінських домовленостей, мінських угод сьогодні? Це комплекс заходів, які не виконуються. Записати у комплексі заходів запровадження міжнародної тимчасової адміністрації на Донбасі як певної умови для ось, реалізації ось цих мирних планів. Я думаю, що Росія на це може погодитися у разі, якщо вона має стратегію збереження гарного обличчя і виходу з цієї кризи. Що не факт, насправді, тому що, напевно, Росія все одно зараз хоче розпалити якісь конфлікти у Європі для реваншу, для ревізії того порядку, який існує. І Україна – це спойлер, це те, що використовується сьогодні. Проте, якщо вона все ж таки ось подвійну гру цю провадить, то давайте знов-таки в цю гру гратися. І жодних європейських миротворців там не буде. Як правило, в таких операціях там розраховувало 30-40 тисяч необхідно. Це країни такі головні, які можуть надати свої контингенти. Це Індія, це Пакистан, це Бразилія. Великі країни, ось заможні країни, вони лише надають гроші на цю операцію. І фактично ось такий формат, який, про який ми говоримо, звичайно, політична воля Росії дуже потрібна, але переконати, ми маємо дати щось Росії, заманити їх в цю гру і спробувати самим зробити зиск на принципах та механізмах. Принципи дуже прості.
Маємо завершити так. Буквально. Ну, давайте зупинимось на цьому так, позитиві, оптимізмі, що таке Росію можливо переконати. Нагадую, що поряд зі мною у студії був старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Телефоном в прямому ефірі з нами були заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо і політолог Кирило Сазонов. Говорили ми про те, як Росія може зловживати правом вето в Раді безпеки ООН і що з цим може зробити Захід. Це Радіо Свобода, в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.